Isa l-mil komal darbohra ċalxu repor għal-mikrofonu nil-għakwa mal-edizzjoni uħra ta' dan il-program. Naħseb li interessanti bħal ma namlu f'kull program li jena wasta xi feedback, xi risposti li kunu għaddew li nies, kommenti nieħu gost kemm il-darba jew it-tnejn wara l-programm jew is-sibt wara l-programm niċċievi xi telefonata li mjowlaw li wieħed jgħid li isma' kemm ħadd gost nisma' din jew isma' kemm nieħu gost nisma' din. Ikun hemm min jgħaddi kummenti ta' kull tip u dan juri li hemm interess kbir fl-istorja tagħna. Ovvjament il-radju huwa sistema ta' diskors, huwa sistema mhix viżiva. Għalhekk anka jien wieħed li nħobb ħafna t-televiżjoni fej propju bdejt fix-xandir qabel ir-radju li dan it-tip ta' programm jista' jkun interessantissimu sabiħ ferm anki viżwalment, imma dik hija storja oħra minħabba li sfida hija akbar u wieħed irid jikkommetti ruħu għal ċertu spejjeż biex jagħmel biċċa xogħol bħal din anki televiżiva. Għandha ssir, għandi nifhem jiena, imma mhux f'idejja biex nieħu deċiżjoni bħal din. Mil-banda l-oħra tajjeb li wieħed jgħidha ċara u tonda li innutajt ukoll li matul l-intervisti li nagħmel xi kultant ikun hemm min jgħid li isma' insib li inti ġifieri jiena inkun qed nispjega forsi iż-żejjed jew nidħol iż-żejjed fuq l-espert li jkun qed jitkellem. Naf li xi drabi tinstema' jew tinħas dak il-ħin naqra antipatika u aħfruli meta jiġri dan. U għal-entużjażmu tiegħi l-eċitament li naħseb anke qabbad lilkom is-semmija li meta jkollna xi ħadd espert qrib tagħna nippruvaw nieħdu minnu li nistgħu. U importanti wkoll huwa forsi għandi l-unika skuża għala nidħol iżjed illum li sirtna fis-suġġett sewwa li tidħol ukoll biex nindirizza lil min ikun espert hawnhekk li jiffoka kemm jista' jkun fuq il-perjodu li nkunu qegħdin infittxu. Kif tafu ġibna esperti u għadna nġibu esperti fuq sma wiesa ħafna tagħhom u allura xi drabi mingħajr ma jridu huma ikunu jixtiequ jagħtuna l-informazzjoni kollha li diġà jkollhom. Imma s'intendi biex dejjem niffukaw fuq l-aġenda tagħna, l-aġenda tal-Kristjaneżmu u l-Islam fil-Mediterran kif jolqot l-iktar lil Malta, xi drabi nidħol naqra jiena biex jew nispjega jew anki biex ma nħallix issir repetizzjoni. Għax xi drabi professur wieħed ma jkunx jafx qal ieħor qablu jew f'intervista li għantwa matkom ma smajtuwiex imma jien naf li se jitkellem iktar fid-dettall ieħor. U għalhekk xi drabi nidħol jien ukoll biex li dak li jkun nerġa' nindirizzah dina naħseb hija d-dover u ġvera d-dmir tal-faċilitatur tax-xandar tiegħi f'dan il-każ li kemm jista' jkun inkunu ffukati biex il-ħin li nużaw fil-programm ikun utli imma jkun ukoll ta' pjaċir. Għax wieħed irid joqgħod ukoll attent li x-xandir jibqa' dak li paxxik jibqa' biċċa arti, jarti komuni, imma jarti. U meta tagħmel program, kemm hawn u kemm fuq it-televiżjoni, il-program għandu ikun kemm jista' jkun anki li joġob li semmih, li jagħtih pjaċir, li jirrilassah u mhux tħossok tirrabja forsi għaliex bħalma jiġrieli ħafna drabi jiena tal-mistier. Meta l-affarijiet ma tarhomx isiru sewwa. Ġifieri, niskuża ruħi meta jiena speċjalment min isegwi s-sensiela kollha żgur li jħoss xi kultant li hemm ċertu repetizzjonijiet żgħar, imma anki x-xandir. X-xandir għandu jqis kull programm huwa unit huwa dipartiment għalih. Ma nistax nassumi jiena minn hawnhekk li intom semmija tal-lum smajtu minn Ottubru sal-lum u ħadd tibqgħu tisimgħu sa Ġunju. Jiena rrid ukoll ninteressa lil dak li kombinazzjoni darba sab il-ħin u sema program jew parti minnu. Mela, dik hija l-ispjega ta' x-xandir. Ħadd gost li din il-ġimgħa kellmuni wkoll numru ta' ġenituri li s-sibt filgħodu jinsertaw ma' wuliedhom studenti u l-programm ħafna drabi jinsertaw jisimgħu partijiet minnu fir-radju fuq il-karozza, fil-karozza u jew id-dar jew post ieħor kun qed waslhom xi qadi, eċetera. Dina tfakkarna wkoll fid-dwejja li għanna daw kollu nħobbu l-istorja f'dal pajjiż li l-istudenti tagħna li huma mimlijin kurzita, huma mimlijin tfittxija, sens ta' tfittxija, iridu jsibu aħna minn aħna, aħna minn fejġejna, daw jisimgħu ħafna affarijiet, jaqraw ħafna titli fil-gazzetti, xi drabi anke l-politika tenfasizza ħafna l-identità tal-pajjiż. Aktar u aktar daw l-aħħar tliet snin minn du aħna membri tal-Unjoni Ewropea, allura aktar u aktar l-identità saret biex ngħidlek taħt il-lenti. aħna minn aħna. U sbaħ mill-verità fl-istorja mawx, kemm jista' jkun il-verità li tqarreb lejha bir-riċerka, li tqarreb lejha bid-dokumenti. Imma dispjaċir kbir nerġgħu ngħidu dan qed ngħiduh b'ċertu sens ta' dwejja u jiena tkellimt ma' ħafna edukaturi u ma naħsibx li qed niffinta li l-kotba li għandna tal-istorja ta' Malta Għawdex fl-iskejjel f'dej l-istudenti tagħna ma jirriflettux is-sejbiet ir-riċerki dak kollu li ħafna esperti u studjużi Maltin u barrani sabu fuq il-gżejjer tagħna. Tantu hekk li intom permezz ta' dan il-programm ta' din is-sensiela kellkom ix-xorti ssibu dak li l-imberkin u msieken studenti tagħna ma sabux. Ħafna drabi qegħdin b'kotba f'idejhom li llum huma assolutament skaduti, ma stax tgħidilhom li mhumiex utli għax meta saru b'ċerta attenzjoni u imħabba wkoll m'għandix dubju, imma li llum ma jirriflettux l-aġġornamenti li saru fl-istorja. U naħseb jiena qed nitkellem f'isem dawk kollha li huma tal-affarijiet tagħhom li studjaw, irriċerkaw, jgħalmu l-istorja, jħobbuha, jippubblikaw, għadhom jgħixuha u għalhekk dawn ukoll naħseb uħossum u żgur wasal iż-żmien li trid issir xi ħaġa. U ssir xi ħaġa b'mod attraenti. Jiena nemmen ħafna fiha di. Inutli li l-istorja nimlewha b'ruxmata dati, ismijiet ta' ġenerali, ismijiet ta' trattamenti li saru Pariġi, Amien jew fejkien, Vienna mingħajr ma toħroġ ir-rabta, ir-riflessjoni tagħha u t-tifsira għan-nies tal-lum li qed inifittxu l-identità tagħhom. U naħseb din mhix xi ħaġa li insiba komda jiena bħala xandar, bħala bniedem li nħobb l-istorja wkoll, bħalma sibuha intom, imma din hija opinjoni li ħafna mill-esperti tagħna qegħdin jgħidu kuljum li jiġu hawnhekk. U ħafna barranin minn segwi rivisti barranin bħalma hija Istorja ta' Franza jew History Today l-Ingilterra jew Melita Istorika ta' Malta qed jintabaħ li dak li aħna bl-Ingliż ngħidulu approach kif tersaq lejn u tħares lejn l-istorja qed jinbidel. Id-dinja matriċ iktar tiċċelebra biss ħafna anniversarji. Aħna l-Maltin ħajdu ħaċar maħniġ dilettanti biex niċċelebraw l-nies tal-imodi. Per eżempju, tara l-Ingilterra daw il-200 sena li għadhom f'Marzu tal-2007 meta qed noħorġu l-programma l-ewwel darba għadhom kemm għalqu is-snin meta kienu neħħew abolixxew il-skjavitu, ma jidilkomx m'għamlux sa' monumenti u r-reġina l-ogħla awtorità marret poġġi bukket fjuri din il-ġimgħa li qed nitkellem. Imma Malta xejn. Aħna fl-1798 hawnhekk bis-saħħa tal-Ġeneral Bonaparti tajdux waqalas imma dawk huma l-fatti neħħa l-skjavitu minn Malta f'Ġunju. Hawnhekk il-koll nafu fl-1898 Malta għalaqna 200 sena minn din il-bravura li l-Ingliżi qed jagħmlu tan-storbi fuq tagħhom u għaw baqas kelma aqas vers qas ħadd ma jaf, ħadd ma takas. Seba' snin qabel biex ngħiduha dritta 9 snin anzi qabel ma l-Ingilterra Renju Unit għamilha li aħna mbagħad ġejna taħtom ma tħallna taħtom meta l-iskjavitu ġo Malta kien diġà imwaqqaf uffiċjalment bliġi. U għalhekk aħna nies ħafna drabi nhar aħna jien traskurati lesti niċċelebraw ħafna drabi il-festi ta' ħaddieħor, il-battalji ta' ħaddieħor li lilna ma laqtuna xejn u laqqasuma qrib tagħna u mbagħad m'aħniex lesti niċċelebraw l-akkwisti tagħna. Biex ma ngħidux li aħna safejna fiena l-ordni tal-kavalliri, l-awtoritajiet Maltin u laqas l-awtoritajiet musulmani Torok jew qrib tagħna li kienu jgħixu fi żminijiet meta kien hawn il-kavalliri u l-iskjavitu kienet fl-aqwa tagħha, qatt ma smajt il-ħadd jagħmel xi apologija għall-iskjavitu bħalma għamlu pereżempju l-Prim Ministru Ingliż dal-aħħar oħrajn. Isna ngħixu f'bozza partikulari tagħna, naf li min jaħseb bħali u naf ħafna jaħsbuha bħali qed jitbismu u qed jgħidu sawa qed jgħid imma donnu xorta ma jsir xejn. Nieqfu hawnhekk fl-introduzzjoni għaliex tirkibna nkella l-entużjażmu li xi drabi nħossu bħala ċittadini u nħarsu bħas-soltu lejn il-programm tal-lum. Il-programm tal-lum se ntemmu l-intervista li kienet abbastanza tqila u twila mal-professur Dionysius Aġus mill-Università ta' Leeds lejn tmiem il-programm nisimgħu l-aħħar 9 minuti li għandna ta' materjal li fuqhom matulhom se jitkellem dwar il-Kristjaneżmu li daħal Malta daħal xanki bl-sin Arbi, dik kienet mistoqsija niftakar għamilinna, wieħed mis-semmija tagħna, nieħu gost li wasal il-ħin bħalma kont wettu dik nhar li di għamilta li dar professur, u mbagħad se jitkellem ukoll fuq il-lingwi semitiċi u il-lingwa tagħna li għandna llum fil-borma ta' lingwi semitiċi bid-diskors tiegħu tibda tindunaw li Malta dejjem kienet esposta għal ilsna semitiċi. Nsemmu l-Puniku, nsemmu l-Eramajk, nsemmu l-Arbi. Li ma minnom biex ngħidu hekk ikkapparrat bħala familja partikulari u għandu raġunijiet tiegħu għal min interessat jismagħha illum fil-programm tagħna. Qablu madankollu nagħmlu inkomplu intervista oħra interessanti, ħelwa, ngħid nitbissem għaliex nitkellmu f'affarijiet ta' kuljum, se nitkellmu pereżempju l-aħħar darba tiftakur kellimna fuq il-mos Maltin li jinsabu ġew l-Italja minn fejn tista' tagħmel ġbejna ta' Malta jew t'għawdex. Aħjar milli tagħmilha Malta kważi għaliex da żammhom ħajjin minn sekli ilu. U ltaqa' magħha il-professur Kassar għalilna l-ġimgħa l-oħra waqt seminar li kien l-Italja u da ġi jgħidlu minn potenza minn għalija ġi jgħidlu ċaru tond jiena għandi merħla ta' eluf ta' mos ta' Malta. ċari u puri. Ġifieri din hija ħaġa verament ħelwa. Fuq iċ-ċitru se jkellimna llum ukoll, fuq l-għasil ta' Malta se jkellimna wkoll. Semmistu tikka l-emigrazzjoni għax di se nitkellmu iktar fit-tul mal-professur Henry Frendo fi programm apposta u tajjeb li qed ngħidlek meta mmorru il-qudiem iżjed mhux il-bogħod probabbli mill-ġimgħa d-dieħla stess għandna wkoll il-professur Stanley Fiorini li se jkellimna fuq il-Kristjaneżmu f'daw iż-żminijiet li qegħdin niffukaw fuqhom. U ikellimna wkoll il-professur Kassar, Karmel Kassar, fuq l-ikel u anki kif kien jiġi immaniġjat dan l-ikel. Għaliex wara kollox l-ikel jirrifletti parti kbira minn dik li hija l-ekonomija tal-pajjiż. Mela din hija l-aġenda tagħna llum. Ma bħalma nagħmlu s-soltu l-ewwel titwila żgħira mit-tieqa tagħna hija li d-dinja qarbija jew id-dinja barranija kif tmiss il-Kristjaneżmu. L-Islam, illum naqra anki l-Ebrajk għaliex il-Ġudaiżmu huwa missier dawn iż-żewġ reliġjonijiet wara kollox. Se nitkellmu ftit fuq il-mera, dik li narawwiċna fiha sewwa, il-mera fil-Bibbja u fil-Koran. Fir-reliġjon Ġudajka, il-mera fil-fatt juża bħal ħaġa pożittiva, għalkemm ħafna drabi il-mera nassoċjawha forsi maż-żina, imma l-mera hija ħaġa pożittiva fil-Bibbja. Fl-Eżodu, pereżempju, nsibu li ulijiet l-Iżrael in-nisa kienu jinqdew mill-mirja tal-metall sabiex ikunu jistgħu jidruhuma żbieħ. Wara l-ħarbu mill-Eġittu, wara Mose, uċvira ma' Mose, in-nisa kienu jfittxu l-żwieġhom bil-mirja. Isibuhom, ħajruhom, taqluhom biex ngħidlek ikollhom x'jaqsmu magħhom billi jipprovokaw ix-xewqat tal-imħabba u jkomplu l-ġenerazzjonijiet tal-Lut li huma mkabbrin ħafna biha. U l-mera kienet tgħin biex wieħed jidher dejjem sabiħ. Kien hawn li saħansitra Mose aċċetta li l-mirja ikunu parti mill-offerta li għamlu in-nisa Lut biex timbena t-tabernaklu li fih kellu jilqa l-arka tal-ftehim u l-ħwejjeġ l-oħra sagri tal-reliġjon tagħhom qabel imbena t-tempju ġo Ġerusalem. Mela il-mara kienet toffri il-mera, mara u mera, u ma rabta kbira ħafna tidher, biex huma jagħmluha bħala l-offerta tagħhom bħalma l-oħrajn l-irġiel kienu jġibu forsi l-elejjel u prodotti oħra u annimali. Insibu wkoll fl-istess kultura ebrajka, biblika wkoll, li meta kien hemm xi ħadd, il-mirja kienu jiġu mottija sabiex jiġi evitat li r-ruħ tal-bniedem li għad kemm miet ma jaqax fit-tentazzjoni tad-dinja tal-vanità. Din id-drawwa kif nafu l-kol ittieħdet ukoll mill-insara, anke Malta sa xi snin ilu kienu jitattew il-mirja b'xi velu jew l-iżar ġieli rajnihom anke fil-film sifier jattu l-amara u affarijiet oħra ħabba trabijiet, imma l-mirja u Malta kienu jitattew anki meta jmur xi ħadd bħala sinjal tal-uttu. Min-naħa tagħhom il-Musulmani u għaw li aħna wkoll niffukaw fuqhom malli niffukaw fuq l-insara, ma jidrux li għandhom xi twiddiba partikolari fuq il-mirja fil-Koran. Jidru l-mera ma laqtitx negattivament lil-ħadd. Tant li lajja kkundannata u laqas irrikmandata, iżda n-nisa Musulmani jużaw il-mirja tagħhom sal-lum il-ħin kollu. Mela wara kollox il-mera żgiċċat mir-reliġjonijiet kollha li tkun negattiva. Pjuttost baqgħet pożittiva. Invenzjoni li ġġi taċċettata minn daw it-tliet reliġjonijiet kbar fil-Mediterran li biex ngħidlek kienu dejjem rib tagħna. Kif semmejna fil-bidu tal-programm wasal il-ħin issa li nissuktaw nitħattu mal-professur Karmel Kassar, kif tafu, apparti li huwa lecturer all-università u awtur ta' diversi karti, prezentazzjonijiet, papers, f'journals lokali u barranin u anki seminars f'universitajiet barra l-pajjiż. Huwa wkoll ovvjament persuna li ma jaqafx ir-riċerka u s-suġġetti li jagħżlu bħarsa partikulari lejn sekli mhux il-bogħod minnha kienet iktar il-ħwejġ ta' kuljum, il-materjal kulturali nistgħu ngħidulu l-ikel b'mod partikulari. Nfakkarkom li fil-waqt il-ġimgħa l-oħra tkellna fuq il-mos Maltin li hemm l-Italja, illum se nsemmu affarijiet oħra. Xi kienu jsajru l-Maltin, l-għasel, il-frott taċ-ċitru, l-emigrazzjoni u anki kif wieħed kien iħossib jimmaniġja imexxi s-sistema tal-ikel. Ejja nisimgħu l-professur Kassar. Kien prodotti li wieħed isajja li wieħed ħwawar li kellu
prodott
jew xorb xixrob kafè jew xi ħaġa.
Prodott Malti li kien jidher li huwa partikolarment popolari u kien famuż. Famuż ma' ħafna nies. Kien l-għasel tan-naħal. L-għasel tas-satar prinċipalment. U dal-aħħar kont qed nara dokument miktub u datat jiġifieri 1614. Qed jitkellem qed jikkummenta fuq l-attakki tat-torok inniżlu fost l-oħrajn marru l-mellieħa. U jsemmi l-fatt illi kisru x-xedi tal-aqgħu
il-xeda
tal-għasel u l-xisimhom tal-għasel illi kien hemm lej Selmun u jirreferi għalihom bħala li daw ilhom hemm minn żmien ir-Rumani. Antiki ħafna. Jgħid li dawn huma il-kelma li juża xi huwa dokument miktub bit-Taljan ta' dak iż-żmien antikissimi. Meta tajt antikissimi qed tuża superlattiv, jiġifieri qed tkun
żmien klassiku kważi.
Jiġifieri l-għasel kien baqa' jiġi kultivat u kien magħruf għall-għasel dik iż-żona ta' Selmun, apparentement, nimmaġina li għadha. Għadha fil-fatt.
Hija għadha.
U l-għasel jispeċifika, l-għasel tas-satar jiġifieri. L-għasel bla dubju kien popolari.
Identifikat ma' Malta, għax hawn min jgħid li anki l-kelma Melita, Malta, għandha tifsira tal-għasel, kien il-laqab tal-gżira. Daqskemm ħareġ għasel, mhux vera probabbli.
Kien għasel ta' kwalità. Ma kienux iħaltu ħaqqas dak. U ma kienux jiġifieri kien ikun għasel ta' kwalità tajba ħafna. Mbagħad għandek ovvjament ħaġa li jidher li daħlu mhux hawnhekk biss imma anke il- il-fisqallija hija il-ċitru.
Il-ċitru, kont se ngħidlek l-arenġ illum għadu jinbih. Anke Pariġi jiena spiss inkun f'Ġunju, ħabta ta' Ġunju tara li jgħidlek l-arenġ ta' Malta wasal. Imma ma jkunx Malti, ikun ġej minn Tunes. Imma għalihom għandu l-isem ma' kullum kienu tara kaxxi kbar sa darba kelli nieħu kannistru jżvujtaj u li jiġibu miegħi biex iżommu rikordju għax stampat fuq il-kannistru jkun hemm l-arenġ ta' Malta. Ġifieri għada sal-lum li, meta jasal f'Ġunju jagħmlu storbju sħiħ. Su wasal xi inbit ġdid speċi. Meta għandu żmienu, meta jkun hemm iż-żmien tiegħu f'ħabta tal-bidu tas-sajf jasal. U għada sal-lum. U saqsihom jidhru l-arinġ ta' Malta trid jiġifieri danu. Ikun hemm demmi, jkun kbir, jiġifieri dak ukoll nisbaħ wieħed. Jiġifieri taħlita bejn it-tnejn u anke naħseb inti bħali mort anki l-Libja. U jihduk ferja ta' li u jgħidu li għawnek nafuħ bħala ta' Malta.
Eħeżur.
Li minna tiġi mal-kosta ġifiri u tradizjoni hija li xi ħaġa li waslet minn hawn jew minn hawn ġitaw, ma nafux eżattament daw il-movimenti.
Nimmaġina li però ħafna minn da tip ta' movimenti li qed ngħidu huma aktar reċenti, per eżempju fil-Kasta Tunezija bla dubju wara li ħaddu għamin anzi f'seklu 19 kien hemm ħafna emigrazzjoni.
Maltin,
Maltin. Bħal l-iktar li kien hemm sqallinu Maltin, fil-fatt għalhekk kienu ridu pretendew it-Taljani li ssir kolonja tagħhom, mhix protettorat Franċiż kif fil-fatt saret. Ġifieri.
Imma mill-1830 law sa l-bidu tal-tieni gwerra ħanajdu hekk naħseb kien hemm ħafna Maltin, da suġġett li anke naqbdu mal-professur Frendon itta ma m'għandhomx.
Din interessanti ħafna kont qed naqra l-letteratura Franċiża isemm il-fatt illi l-Maltin fl-1830 attakkawa il-Franċiżi fi żmien Louis Philippe u ħadu l-Alġerija. Il-Maltin mill-ewwel marru l-Alġerija. Kif daħlu l-Franċiżi hemm? Marru emigraw lejn l-Alġerija. Baqgħu fil-fatt għadna ngħidu sal-lum l-Alġerija.
Ekku.
Ngħidu anke affarijiet li ma tantx huma pjaċevoli fuq l-Alġerija.
S'intendi, għaliex huma ġirien tagħna huma l-ġirien titkellem tajbu ħażin.
Fis-sens jiġifieri fis-sens ta' anke pereżempju Malti pereżempju ta' Bona pereżempju.
Ekku.
Anyway, jiġifieri ma rridx nidħol fid-dettalji fuqha.
Imma interessanti li għax kif ngħidu dan meta nitkellmu fuq il-Malti li marru l-Awstralja ġieli jiġu u nagħmlu ħafna affarijiet ta' tifħir u ġieli ngħidu nsibu xi maqdru wkoll. Għalma jisibu fina għom.
Ġrajiet baħartna, tisimaw bħalissa l-professur Karmel Kassar kellimna fuq dak kollu li huwa rinexxielu jiġbor bħala tarif u waslu lilna fid-dinja ta' kuljum tal-bniedem tal-Malti tal-Awċi li kienu jgħixu fi żminijiet mgħoddija. Komplu isimgħu ġrajiet baħartna.
Nafu li malli Malta mill taħt l-Arab għaddiet iktar europizzata, latinizzata, u bdew ġejjin il-kumpanniji kollha, il-gruppi kollha, il-pajjiżi kollha, il-potenzi kollha biex tagħmel lhom hekk tal-Ewropa tas-Sud l-iktar. Fl-aħħar mill-aħħar anke ġew il-kavalliri. U fiż minn il-kavalliri kien hawn għad kbir tal-sira. Issa daw l-sira jiena narhom, jiena naf li inti anke meta segwej dak il-lecture tiegħek ta' dil-art ħelwa, inti tkellimt ħafna x'qed jieklu l-Maltin, ġieli x'qed jieklu dawk li huma tat-tajjeb u allura kellhom fejn jixtru, u ġieli anke n-nies komuni li jsibu x'jixtru. U hija verament interessanti għandi diversi papers li oġbok tad-dilu rajtom bħal ġobon, per eżempju, fl-istorja ta' Malta, bħal l-ikel u t-assib tal-ikel, l-immaniġjar tal-ikel, kemm iddependejna minn sqallija biex nġibu l-qamħ. U bat l-axar, inti niftakar tajt li illum nġibuħ mil-Kanada, ġifiri, jow sa ċertu zmin.
Sa dalax, ma nafx saċet jieġri, pero sa kem tħanna fil-European Union, bla dubju kien jieġi ħafna qamħ mill-Amerika ta' fuq.
Ma kiex jaqaf moħi qatti jena kieku li qed nieħu biċċa ħobs u di oriġinatru fil-Kanada biex ġiet Malta.
Imma hemm raġunijiet tagħha.
Għax verament il-bot minħabba l-kolonja hu naħseb.
Minħabba li konna
l-Imperu Ingliż. Kienu jixtru biss minn ġol pajjiżi tal-Imperu nimmaġina. Issa qed nimmaġina li morna fl-Ewropa.
Ma le qabel konna nikluħ nixruh mill-Ukraina.
Ukoll eħe semmi.
Ġifieri anyway. U fil-fatt il-prezz ola minħabba li ma baqax jiġi mill-Ukraina, għax l-Ukraina hija fil-Baħar l-Iswed, u allura huwa viċin, kemm taqsam minn Ġonofs Konstantinopli mill-Baħar ta' Marmara, u tinżel ġew u minn hemm tasalaw. Mentri biex tiġi mill-Kanada titaqsam l-Atlantiku.
Mamma mia.
Jiġifieri allura l-prezzi ola ħafna. U dik hija l-problema suġġeriment ma nafx li tiegħi ta' 7 Ġunju fejn ola l-prezz għal-qamħ jiġifieri. U fil-fatt bla dubju nafu li ora l-prezz tal-qamħ, ġifieri huwa fattur li.
Interessanti, storja oħra di interessanti.
Naturalment. Però interessanti li tinduna kemm l-ikel jagħti hija influenza anke l-politika.
Ekku. Biss.
L-ekonomija u manke l-politika.
Jara il-ħajja u kemm tola jew ma tolix ukoll naħseb.
Naturalment.
Meta speċjalment kien il-bażi tal-ħajja Maltija. Imma meta niġu fi żmien il-kavalliri. Il-preżenza ta' tant il-sira jingħad li xi drabi telat anki 4,000 f'Malta.
Kienu isu 10% tal-popolazzjoni.
10% u ħafna. Daw
influenza, u l-għunet daw kienu jiexu fil-banji ħafna drabi, barra mal-familji mal-tin, bad billi jordu fil-banji. U nafu minn kien imur isajri l-om, u minn kien jihdu xsibom, jow ma stess għadin isajru u
jihdu
xsib bejnietom. Daw kienu, ma nafx l-għunet għannix informazzjoni jek kienu xiklu differenti minn mal-tin. Ma nafx, minn ħabba ċerti annimali zgur.
Naturalment ċertu.
Kienu musulmani, u l-Maltin kienu nsara, ma jkollu stess annimali.
Komunità żgħira, kien hemm anke nsara fosthom, jiġifieri dawk in-nies li jikkonvertu prinċipalment. Tajjeb jew ħażin insomma, jippruvaw jikkonvertu jew jikkonvertu
biex imorru naqra ħjar milli kienu.
Eħe, għax jekk inti tikkonverti tuk anke ċertu ammont ta' ikel kuljum ekstra, tuk ħwejjeġ fis-sena.
Kollok il-libertà tinnegozja xi ħaġa xi sena.
Allura speċi iktar tollerat jekk inti speċi tkun konvert. Mhux dejjem però kienu jieħdu pjaċir is-sinjuri li kien ikollhom lill-iskjafi li jsiru nsara. Għax allura jitilfu ċertu drittijiet fuqhom.
Ekku.
Ġifieri ċertu kontrolli jonqsu, speċi għandhom aktar drittijiet.
Eżatt, eżatt.
Però bla dubju dana kienu jobbligawhom li jordu fil-banjo u dejjem joħorġu r-regoli biex jordu fil-banjo kif tinżel kif iddoq il-qampina
l-oħra. Il-banjo qisu bħalma għandna llum iċ-ċentri tal-immigranti illegali, il-Marsa u ħalfaċ.
Speċi tal-ħabs. Imma kien ħabs mhux kif nifhmu aħna.
Tidħol u toħroġ.
Insomma tidħol kien ikun hemm il-gwardji. Imma ġifiri
kun. Billej ma stax toħroġ pereżempju.
Le, naturalment, billej tidħol u tinala, ġifieri nala il-gbiba u jinala il-gate, il-grada.
U daw kienu l-belt jekk niftakar sew
kien il-kottonija. Kien il-birgu prinċipalment. Il-belt kien enormi, kien kbir. Illum fil-fatt ġifieri waqab il-gwerra u illum hemm dak li aħna il-belt ngħidu l-bin il-ġdid, faċċata tal-barakka. Mekka kien hemm banjo, kien hemm ġifieri ħabs tal-iskjavi li kien kbir ħafna. Propju faċċata tal-baraka isfel.
Ekk, il-kamerata bħal dak
il-kamerata qiegħda fin. Le, insomma.
Jmismagħha u naħseb.
Le, ma jmismagħha. Jiġi fuq il-Sagra Infermerija, fuq il-Mediterranean Conference Center fil-fuq.
Wara.
Ħarir għal fuq ġifieri. Ġi passi bot fil-fatt, 6 metri il fuq. Li hemm interessanti però hija li illi fil-banjo dawna kienu jagħmlu pratikament offiċjalment suppost kienu jorqdu hemm. Il-fatt illi kontinwament hekk inti tara l-bandi tal-kavalliri jew tal-grammastri kontinwament ifakru illi l-iskjavi jridu jorqdu ġol l-banjo, jiena naħodha bil-maqlub. Illi fil-fatt ħafna minnhom ma kinux jorqdu ġol l-banjo.
Kien hemm bżonn il-kontroll.
Ġifieri, hekk naħseb jien. U jidher illi Pero kienu ġifiri jidġestixxu kollox, nagħmlu mod nafu illi u hemm ukoll evidenza, pereżempju fix-xitwa kienu joħorġu jbijaw il-ħobs. Fis-sajf joħorġu jbijaw kienu joħorġu jbijaw il-frott.
Ekku.
Għaliex fis-sajf u fix-xitwa? Iva, hemm distinzjoni kienu joħorġu ġifieri u kienu speċi ta' bejja ta' triq daw.
Ekku. Bħal ta' ħabba żejt.
Appuntu, ġifiri ma'
u ħelwa t-tork.
U jispiegaw, dana fl-arkivi, ġifiri s-sibom, kultant il-taqa ma' xaħġa, dawna biex t-iġbord id-dettalji, na' 30 sena għaddej, ġifiri, għalla t-iskanta għambat fi 30 sena, jkollok mux ħazin.
Għax inti ma' t-murx fuq dokumenta xuwa dwar li kell, inti t-iġbor dak li jinserta jissemma waq dokumenta xaħġa oħra, n-immaġinawx.
Kieku rrit tinkun assurd miegħek u ngħid affarijiet bla sens ngħidlek, illi jisma' jiena mort f'arkivju, sib dokument, ħrixtu u ftaħtu u ma nistax ngħid hekk. Id-dokumenti mhux hekk. Id-dokument jiena llum ġejt xi ħaġa, mort qed infittex fuq xi ħaġa u niskopri xi ħaġa kompletament. M'għandha staqsam xejn se nagħmel inħallija hemm inkun iblak hekk inħallija.
Is-sabiħ tas-sorpriża fir-riċerka.
Kontinwa. Ma tafx issib. Litteralment, ġifieri kultant tmur moħħok jaħseb fuq ħaġa.
Ma tintaqa' moħħha.
Tintaqa' moħħha għandux taqsam.
Fil-fatt ma tser nistaqsik, li kell inti jaffaxxinak iżjed għax huwa l-aspett li tistudja speċjalità tiegħek l-użanzi soċjali tan-nies, hux vera.
Naturalment jien interessani li kell għax jirrifletti ħafna fuq in-nies.
Kif jgħixu?
Nagħmlu mod waħda mill-fatturi li qegħdin insemmu wieħed konvert li jiġifieri li tqajt miegħu reċenti ftit xhur ilu, wieħed konvert mill-Iżlam qiegħed issuq tal-belt fis-sajf xi Ġunju xtara du l-leja jew bettieħa ma niftakarx għax jagħmlu distinzjoni melone d'akwa, melone di pane. Jekk hija dullija melone d'akwa. Jekk hija fid-dokument. Jekk hija bettieħa melone di pane għax jekk tiftaħa tkun bajda minn ġewwa, alla tiddisa ħobs. Mella f'moħħhom.
Interessant.
Allora dik id-distinzjoni. Ma niftakarx li ma tip ta' melone kien, ġifieri, li ma tip ta'
ma waħda minn daw.
Imma waħda minn
sajf.
minn tas-sajf. U dan interessanti li ġi akkużat illi tiela għala Turka. Ġifieri għala Turka x'dawn ma kinux jagħmlu distinzjoni bejn Musulman u Tork. Għalihom kollha Torok daw.
Is-Suwed huma Torok, għadna sallum. Najdu.
Musulman huwa Tork.
Musulman huwa Is-Suwed huwa Tork.
Eh, ġifieri allura per eżempju ħaġa li nħobb ngħidha lill-istudenti tiegħi jien, aħna għandna ċertu diskorsi maħmux daqs Tork, per eżempju.
Is-Suwed daqs Tork.
Jiena kelli l-esperjenza darba minnhom kod Istanbul, Kostantinopli tal-antik. U bord ħadd Turkish Bath. Qatt ma ħassejtni nadif daqshekk f'ħajti. Kif nistgħu ngħidu bl-ikbar onestà
li jkunu maħmuġi.
Li tkun maħmuġ. Ġifieri.
Kienu l-mira ta' affarijiet li rridu nattakkawhom.
Ġifieri hemm raġuni għaliex, hemm raġuni kulturali wkoll. Kulturali, bla dub.
U da tad-dullija xi ġralu fl-aħħar.
Id-dullija kellu problema
ġena
kużaw li kiela għala Turka.
U li tfisser x'kienet tfisser.
Jider li milli mbagħad jekk inti tara tipprova tifhem.
Ekku, tiddeduċi.
Jider li l-insara kienu jaqtaħ bis-sikkina waqt li dan feċi
ħabat
u ħatafa kela bil-ħalq u ħed.
Jider li jaħtaf fiha ħanajdu.
Speċi mingħajr manjieri speċi jridu jfissru għala Turka, ġifieri aħna speċi
aħna
raffinati speċi, aħna nikluha naqsmu
bis-sikkina. Taw nikluha bil-pulit.
Waqt li daw speċi. Interessanti, ġifieri li takkuża bniedem li kiel dullija jew bettieħa ma niftakarx kienet kif għad. Alla Turka.
Ecco.
Tante minnum daw.
Ġranjiet baħartna, tisimaw palissa l-professur Karmel Kassar kellimna fuq dak kollu li huwa rnexxielu jiġbor bħala tarif u waslu lilna fid-dinja ta' kuljum tal-bniedem tal-Malti tal-Awċi li kienu jgħixu fi żminijiet mgħoddija. Komplu semgħu Ġranjiet baħartna.
Kas ieħor interessanti wkoll m'għandux jaqsam mal-iskjavi, wieħed minn Breton, għaw Breton minn Franza ta' fuq, fejn allura m'hemm żejt. Li dana akkużawh li l-ġimgħa, allura ġurnata li mhux suppost ikoll laħam u latticini derivatives
tal-ħalib,
dana kiel ħobż u tefala butir fiha. U dana ġie akkużat u dim l-inkwiżitur u dakellu jispjega. Allura ma xiena aħna hemm fuq għandna ħafna baqar. U għanna ħafna ħalib, aħna m'għandniex żejt bħalkom.
Allura jiena hija bażika li nieħu l-ħalib.
Allura speċi hu b'hekk jrid tieħu biċċa ħobs ġo Britini ġolna ħadd fuq tal-Franza, ma jistax jiekol ħobs biż-żejt.
Għax biex l-użanza.
Għax biex m'għemx. Allura jew
bil-budir.
U jrid joqgħod jispjega. U daw it-tip ta' spjegi, spjegazzjonijiet huma interessanti għax juruk kulturi differenti. U laqqa stant aħna konna fissati billi aħna l-kultura tagħna hija hekk li nippretendu li kull minna
waħdejna
jrid ikun bħalna u forsi ħana kritika ftit, forsi tagħna xejn dad-difett li isma'
nimponu.
Iva, rrid nimponi dak li naħseb jien speċi li ovvjament meta tagħmel hekk tkun qed tkun intolleranti. Ma tix qed tirrispetta l-opinjoni ta' ħadd ieħor.
Dawn l-immigranti ngħidulhom illegali.
Ma jfissirx li
li jkunu bojot kattoliċi u ndaf.
Ma jfissirx li inti differenti minni allura inti ħażin. Dik hija xi ħaġa li ħafna drabi.
Konna iżolati forsi, konna iżolati wkoll.
Jista' jkun u naħseb illi.
Ma tħallatniex ħafna f'dak is-sens.
Tħallatna ma nisbħalna.
Ekku, ekku. U mhux fuqart ferma. Fej illum taqsam il-frontiera jisum xej.
U tħallatna biżwieċ ukoll. Tħallatna biżwieċ. Fis-sens li kienu jiġu dal-qatta merkanti għaw negozjanti baħrin. U jintefgħu il-port u speċi konvenjenti għalihom li jiżewġu.
Saru parti minn.
Dak is-sens tħallatna.
Ħafna anzi.
U tħallatna mmens.
Imma once li jiġu għaw, mbagħad ma niġux ċajlqu minn hawn.
Le, però mbagħad once li jiġu għaw, daw jinbelaw tiskanda. U hemmhekk toħroġ.
Sistema.
U hemmhekk toħroġ fattur għax dawn huma rġiel li jiġu għaw. U tinduna kemm għandna fil-port soċjetà matriarkali dominata mill-mara.
Il-mara xorta tiddomina daw il-baħrin kollha li nxtorbu f'Malta.
Jindominawhom iva. Hija soċjetà matriarkali.
Tixbaħ isqallija wkoll ngħidu hekk.
Imma mhux fl-irħula. Dan huwa il-belt, il-ħar bererja, għax per-eżempju, kavalleri kienet toħroġ distinzjoni netta kbira qawwija kellek terz tal-popolazzjoni li joqgħdu fil-port u l-port għalihom kien il-belt. Ma kienux iħarsu lej il-belt kif ngħidu llum, meta ngħid il-belt illum, jiġifieri belt Valletta. Le, għalihom il-belt itfisser, il-belt l-Isra Bormla u Birgu.
Fejn il-bini fejn jiexu n-nies.
Wara swar.
Wara swar.
Iż-żona ta' swar.
Għalhekk allura sallu jgħidu sejjer il-belt, għalihom dak iż-żmien kien ifisser il-Kottonera u il-Belt Valletta.
Għal kavallieri il-belt kienet iż-żona kollha.
Ekko.
Il-belt Valletta kienet ċentru amministrattiv li jiġi kulħadd fiha. Imma pereżempju kellek in-nies tar-raħal illi kienu għadu barra. Allura dawka kif jiftħu l-bib tal-bombi. Jiġu fil-għodu, jilbislek iż-żarbun jew il-qorq, xi kien il-qorq ħafna drabi.
Biex jipruħu bħall-oħrajn?
Biex jiġi aċċettat għax inkella mingħajr il-belt ma titħolx mingħajr qorq, tidħol
il-toroq
tal-belt, tidħol ġifieri dan ma sbieħ il-jum. Tidħol ġifieri is-suq, dbieħ li għandek tiġi.
Biex jibih dak kien jiġi l-iżjed.
Tewm Tursin u Carrefour u kull m'għandek. Dbieħ l'għandek dbieħ, però billej kista jkun iddabar rasek qabel ma tinżel ix-xemx.
Toħroġ mill-belt qabel tinżel ix-xemx.
Iva, u dina kienet xi ħaġa għaliex għax huma kienu differenti. U hemmhekk kienu ħuta barra mill-ilma, tant kienu jiddistingwu ruhom illi kienu jilbsu żarbun.
Ekku, u jgħodu attenti kif jitkellmu għax probabbli kellhom dialetti ħoll xnin.
Appuntu. U din hija importanti. U anke l-valuri tagħhom kienu differenti, anke kif kienu jiżewġu kien differenti. Pereżempju, tendenza illi kienu jiżewġu ma' nies illi jekk jista' jkun mir-raħal stess. Għaliex?
Klassi waħda.
Għall-mara kienu jgħidu baqra tajba tinbih f'pajjiża. Hekk jista' jkun, pereżempju, taqbad il-kassa, għandġi pereżempju każ klassiku tan-naxxar, jekk jista' jkun jiżewġu ma' nies tan-naxxar. Rarament jekk possibbli jekk iridu jitbedu il-mosta u l-gargur, mhux iktar il-bogħod. Imbagħad veru aktar diffiċli tasta salsa birkirkara, imma mhux iktar l-isfel.
U damel di, u damel.
Jiena naħseb illi din affarijiet bdew jinbidlu xi ftit wara t-tieni gwerra dinija ta' 60 sena. Wow,
minn qed jgħid illum li wieħed irid jistudja jekk da ċertu mart li għandna u ma nistgħux neħilsu minnu u qiegħed jattakka anke l-żgħażagħ jew nies ta' età bikrija jista' ikun minħabba ħafna żwieġijiet interni minn nies jiġu minn xulxin u da li qed tgħid inti jippruvaw vera. Jidina kwestjoni li għat t-tiġi studijata sewa nasa, biex n-morru l-ura u naraw kem iż-żawġna l-istess nisiġu minna.
Probabli.
Minna ar manafu, u minn li jissemma jissemma l-kanċer u koll, disgrazzjatament.
U għemmin ħallu l-professur Kassar illum. Mifakkarkom ma l-professur Kassar għatfadlinna siltiet oħra u interessantissimi għaliex nibqgħu ġejjin ftit ftit kważi sal-lum. Wasal il-ħin li għalhekk issa nagħlqu llum hija l-aħħar silta li għandna ma' professur Dionisio Saġus mill-Università ta' Leeds l-Ingilterra li kif tafu huwa l-kap tad-dipartiment ta' l-Islam u dak kollu li jissejjaħ bħala materjal kulturali ukoll il-ħajja ta' kuljum. Imma l-aħħar silta jiena proponejt daw il-mistoqsijiet waħda fuq il-Kristjaneżmu bliema il-sien donnu daħal Malta u l-oħra minn fost il-familji jew il-gruppi kollha ta' isna semitiċi li ma wieħed preċiżament tagħna l-irsim Malti daqshekk se ngħidlu. U għalhekk se nħallu lill-professur Aġus ikellimna fuq din il-kwistjoni kollha.
Imma kenna wieħed mis-semmija tagħna Milux li kitib li dwar il-Kristjaneżmu ġi f'Malta bl-irsien Arbi u dana jiena ħadtu bħala iva żgur li hekk għaliex anke l-irsien tal-lum għadu Arbi wara kollox u meta l-Maltin saru insara it-tieni darba ħa ngħidulha hekk fil-gżira kien wara l-Arab wara li daħlu l-Lużanzi u l-lingwa Arbija. Imma inti bdejt issemmi issa ftit ilu li sa mis-seklu 7-8 mill-Afrika ta' fuq, meta Malta kienet allura taħt il-Biżantini biex ngħidulha hekk, hemmhekk il-Maltin kienu nsara l-inqas dawk l-400 sena qabel l-Iżlam kienu nsara u Malta, qed nipprova nitkellem grosso modo. Nistgħu ngħidu li anki dak il-Kristjaneżmu li daħal Malta, ħanajtek meta Ruma qalbet il-reliġjon tagħha, daħal bl-Arbija u Malta. Qed nispekula ħafna jien. Mill-Afrika ta' fuq.
L-Afrika ta' fuq jista' jkun, però jiena naħseb li nsostni ħafna min-nies li ssettilgħu fil-Gżejjer Maltin kien hemm dawk li jitkellmu bl-Arbi, però kien hemm dawk li jitkellmu bl-Aramajk.
Li għat l-ewwel eħe.
Sal-Aramajk huwa veċin ħafna l-Arbi. Tinsix li l-Aramajk barra li għadhom jitkellmu llum fis-Sirja u fl-Irak, kien għadu jiġi nitkellem sas-seklu 11 u 12 fl-Irak. Speċjalment min-nies tal-agrikoltura, biex norik jiġifieri kemm il-lingwa kienu bilingwi, ma nixi ngħidu, però tant kienu veċin ta' xulxin. Jiġifieri jiena nispekula li għalkemm kien hemm min jitkellem l-Arbi, kien hemm jitkellem l-Arabajk. Però wkoll tinsix Charles hemm ħaġa punt importanti, tinsix li biex tokkupa l-Gżejjer Maltin dawk iż-żminijiet tinsix li Malta kienet arida.
U mhux fortifikata wkoll ħafna.
Anke qabel iż-żlam kważi kien hemm xi tnejn tlieta erba' torrijiet u daqshekk. Ħafna min-nies li kien jiġu kienu nies baħħara, tajjida jew negozjanti. Negozjanti fis-sens li jinnegozjaw forsi speċjalment l-għasel, forsi jinnegozjaw xi affarijiet ta' agrikoltura jekk kien hemm.
Jew tessuti
u daqshekk. Ma kien hemm xi ħajja għax kulħadd nimmaġinaw ħajja attiva f'Malta, Malta Għawdex, kważi ma kien hemm xejn.
Ma kienx hawn żvilupp ta' xejn speċi.
Xejn, nistgħu ngħidu kien hemm żvilupp agrikolturali. Dak naħseb li veru. U għasel kien wieħed minnhom. Forsi kien hemm xi affarijiet oħra però ma nafux. U jekk kieku kien hemm, kieku kien kun id-dokumentazzjoni kien, però ma nafux xejn. Hemm xejn, allura huwa diffiċli biex tispekula fuq ħaġa li m'hemmx, però l-għasel kien imsemmi ħafna Malta fiż-żmien ir-Rumani u qabel ir-Rumani u fiż-żmien l-antik, kważi 2000 qabel Kristu.
Assoċjat mal-isem li jeder ukoll.
Eżatt, u assoċjat mal-isem anki meta l-kelma Malta etimoloġikalment, kien ħarġ nisel tal-kelma tista' tkun jew Malta tfisser arida, jiġri hemm xejn, hemm x'tiġar m'hemm xejn, jew il-kelma adattata minn Males. Hija mhux hekk jiena mhux żbaljat li għandha x'taqsam ma' kemm mhux hekk. Però wkoll hemm l-isem li assoċjat ma' l-għasel mhux hekk.
Ekku. Melite għajdu għandha x'taqsam mhux hekk.
Eżatt.
Ġrajiet baħartna qed tisimgħu bħalissa l-Professur Dionisius Agius mill-Università ta' Leeds li qed jiffoka b'mod partikolari fuq l-ilsna li kienu mitħatta fi żmien li l-Malti issawwar u daħal Malta. Komplu simgħu Ġrajiet baħartna.
Qabel nagħlaq, inti bħala espert tal-lingwa semitika, ħanajdu jekk tal-lingwi semitiċi, nistgħu ngħidu kważi daw il-gżejjer id-destin tagħhom kien li kemm minn żmien Puniku u kemm minn żmien il-Biżantini li kienu daqshekk qrib l-Afrika ta' fuq b'dawn lingwi semitiċi preżenti. U kemm meta ovvjament ġi l-Malti li għandna llum daqs 1000 sen ilu. Isu id-destin kien dejjem li l-Borma kienet dejjem semitika u għalhekk kien faċli trikkeb lingwa fuq oħra. Alla volja m'hemmx dokumenti li jgħidu li kien hemm is-sottstrat kif qalilna anki l-Professur Brinkat 1000 sena ilu. Nistgħu nispekulaw daqshekk li donnu kien dejjem Borma semitika l-insi li jitkellem f'daw il-gżejjer.
Naħseb li l-frażi eżatta Borma semitika. Però ma rridux neżaġeraw li semitika ifisser li aħna għandna taħlit ta' ħafna lingwi semitiċi. It-taħlit studju tiegħi huwa wieħed li huwa żgur huwa l-Arbi. U aħna l-Malti niżbaljaw meta ngħidu nitkellmu Malti semitiku, le, Malti Arbi. dikija
jien naħseb il-kelma semitika kif qal professur Wettinger kemm il-darba hija skuża biex ma ngħidux arbi.
Eżatt, esattament, u għandu raġun, u dina hija kienet sostnata ħafna biż-żmien studi li għamel fotogrammistiċi ta' Aquilina u Sant l-Maltu huwa Malti Semitiku, iva, Semitiku, però eżattament u għarbi.
Minn familja partikulari Semitika, u xek?
Semitika.
Minn familja partikulari Semitika li huwa l-arbi.
L-huwa l-arbi. Semitika, meta semmi Semitika għandek ħafna il-tna, li għadhom jeżistu dellum, tal-tin tal-Etjopja, l-Ħabaxa, l-Ludi, dawn huma l-ilsna ħajjin, u l-ilsna Yemen u Hadramaut u Oman għandek ħafna l-ilsna semitiċi hemmhekk. Dwar l-Aramajk, huwa diffiċli biex nippruvaw li Malta kienu jitkellmu l-Aramajk. Daqs kemm hu diffiċli biex nippruvaw li Malta kienu jitkellmu l-Puniku, għalkemm sibna tajbiet Puniċi, ma tistax nagħmlu konklużjon li Malta kienu li jitkellmu l-Puniku. U l-istit li sabu u qalu dan huwa kien Puniku, kemm Aquilina u kemm Isellin. Dawna kienu dawna l-istess klim stibhom fl-arbi, allura ma tax tajt wieħed u l-alieħor.
Hija tweġiba biex ngħidlek korretta ħafna, għaliex ovvjament il-mistoqsija kienet spekulattiva wkoll, mhux vera miftuħa ħafna. Imma nirringrazzjak mhux biss tal-ħin tiegħek, Professur Agius, illum li kont magħna aktar minn siegħa fil-fatt dawn jixxandru f'iktar minn programm wieħed. Imma anke nirringrazzjak għall-paċenzja li kellek għad-domandi tiegħi li ovvjament ippruvajt nagħmilhom kemm nista' biex fl-istess ħin mhux biss iwieġeb il-kurzitajiet informatiċi li nixtiequ nkunu nafu dwarna l-Maltin tal-lum, imma anki biex xiftit jowis noħolqu dan l-interess ħaj fina għall-Maltin permezz tas-semmija tagħna, ħalli nkunu nistgħu il-missjoni tagħna nilħquha biex ngħidlek li nsiru nafu verament minn aħna il-verità kollha li ħafna drabi ġiet moħbija matul is-sekli li għaddew naħseb.
Dak li ngħidulu aħna trasparenti. Trasparenza.
Dik li għanna bżon.
Li nkun ċar u nkunu onesti l-identità tagħna.
Għax naħseb dik verament iġġelek jew tgħinek issiplilek innifsek fid-dinja mhux hekk?
Eżatt, jiena kun kuntatt ma ħafna nies akademiċi u studenti u ħafna fix-xogħol tiegħi bħalissa qiegħed fl-Oċean Indjan u fil-Baħar l-Aħmar fejn qed naħdem fuq xogħol ta' etnografija marittima. Dejjem gburi u dejjem fejn nintroduċi lili nifsi minn ġazira Malta. Jiena ġej mill-ġżira ta' Malta u gburi li jiena Malti.
Huwa kliem sabiħ u tad-deb u x'vera li qegħdin nisimgħu dan, speċjalment illum meta Malta hija parti minn familja tal-Unjoni Ewropea kbira li allura tiffaċilita iktar li aħna nippreżentaw ruħna bil-mod awtentiku li aħna u xejn. Mela, grazzi ħafna, Professur Agius, nixtieqlek ħafna ħidma sfiqa fejn inti u anki f'daw il-vjaġġi li qed tagħmel biex tkompli tiskopri aktar id-dinja affaxxinanti u x'vera li lingwistika li qiegħed fiha kulturali u nittama li mal-vjaġġi tiegħek dejjem tiskopri xi ħaġa interessanti għal gżira Maltija kif qatt inti.
Grazzi ħafna, Charles, u nirringrazzja wkoll is-semmija tal-paċenza li ħadu kemm bil-mistoqsijiet tiegħek u kemm bil-preċipiet tiegħek.
Grazzi, obbligati. Grazzi, buongiorno.
Saħħit.
Saħħit.
Hemm wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, fakkarkom li llum smajna żewġ professuri, wieħed professur Karmel Kassar li ifoka l-iktar fuq l-ikel u l-frott, l-ħaxix, il-ħajja ta' kuljum tal-Maltin, u waraħ il-professur Dionisius Agius għalaq l-informazzjoni li tagħna waqt intervista twila mill-Università ta' Leeds l-Ingilterra dwar l-ilsna semitiċi li minnhom ħareġ l-ilsien Malti. Sakemm neġġa' nitgħu palunt minn tiegħi f'dina s-sensiela ġrajjet baħartna, insemmilkom in-naħa tiegħi ċaċwieb.